Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día, muy dura, ten sido esta noite para os veciños de Ponteceso, que se viron onte na zona de Corme rodeados polas lapas, obrigando ao desaloxo dunha dúcia de veciños por precaución, como contou onte pola noite na linterna o alcalde desta localidade da costa coruñesa, José Manuel Mato.
La zona de la costa, le llaman allí en Cormaldea, pues ha sido evacuada sobre todo la gente mayor, gente con problemas de respiración, y gente con algún tipo de enfermedad, pues decidimos sacarlos al pabellón de Ponteceso, aunque estén un poco incómodos, ahí van a estar más seguros, y está allí la Cruz Roja y les está ayudando a pasar una noche un poquito especial.
Todo esto después de que onte se registrara un nuevo foco en ese concello de Ponteceso, o quinto nas últimas horas, o que levou a conseguira de Medio Rural María José Gómez a falar dun atentado medioambiental.
Pois, unha vez máis, pedir responsabilidade, precaución, é dicir que as investigacións apuntan a esa intencionalidade en distintos puntos da provincia da Coruña, e eu desexo de verdade que máis pronto se poida pois dar con esa, si no caso de ser intencionados, como digo, como apunta, que poidamos identificar pois aos causantes deste atentado, non atentado, porque digo atentado porque poñer un lume preto dunhas casas con estas condicións é un atentado.
Veremos como ten sido a noite en Ponteceso. Esas brigadas que seguiron traballando por terra lograron perimetrar este incendio xunto coa baixada na intensidade do vento, que está a ser o principal enemigo.
O que máis nos está fastidiando la labor es el viento. El viento no nos deja hacerlo fácil, porque al final los medios aéreos pues tenían que haber ayudado y no pueden ayudar porque hace muchísimo, muchísimo viento, no sé cómo arriesgaron tanto. Y los medios terrestres y la cooperación vecinal pues ha sido increíble, y gracias a eso hemos salvado que no hubiera ninguna muerte, y que también de alguna manera tengamos la suerte de no perder ningún domicilio de ningún vecino.
Ademais do de Ponteceso, temos activos outros dous grandes lumes, un deles na localidade veciña de Muxía, onde ardían ata a última hora de onte 20 hectáreas, e un máis grande tamén na Fonsagrada, na provincia de Lugo, onde dende onte pola tarde se está a extender rapidamente un lume que queima 90 hectáreas, segundo os últimos datos ofrecidos dende Medio Rural. Este é o panorama que nos deixa esta vaga de lumes en Galicia, en medio dunhas condicións meteorolóxicas que non axudan en nada. E que van seguirse en facelo, fíxate, ás 10:30 esta pasada noite rexistrouse un refacho de case 120 km por hora na costa de Cedeira, ao norte da provincia da Coruña, e foron moitos os puntos onde onte se superaron os 60 e 70 km por hora, o que provocou que non subiran tanto as temperaturas como o día anterior, aínda que polo sur de Ourense superaron os 38 e mesmo os 39 graus, como en Verín. Pero ollo, que a perda de intensidade dese vento do nordés hoxe vai provocar que suban de novas temperaturas, o que obriga a activar aviso laranja no noroeste de Ourense e Conca do Miño en Pontevedra, e aviso amarelo no resto destas dúas provincias do sur por máximas que van ir por riba dos 30. Sen estar en aviso, a calor vai afectar hoxe tamén a metade norte de Galicia, con máximas xeralizadas por riba dos 30 graus, polo que dende Sanidade recomendan evitar traballar o aire libre nas horas centrais do día. Silvia Luque, xefa de Servizo Ambiental da Consellería de Sanidade.
Organizar el trabajo para poder hacer descansos cortos durante pero muy frecuentes, beber mucha agua es importantísimo también para estar, y si tienen que usar uniformes, pues ver las posibilidades para que sea de la manera más fresca posible. Que sí es recomendable es no trabajar solo, pues personas de la construcción que puedan estar acompañadas.
Y mozas estradas. Está pechada a estrada C-424 en Corme, en Ponteceso, polo incendio que se rexistra nese punto. E hai que circular a un máximo de 60 km por hora no treito entre Abadín e Mondoñedo da 8 pola Neua, no Alto do Fiouco. Eu son Íñigo Landa, estás escoitando o repaso a actualidade de Galicia deste mércores en Herrera en COPE. Permiso, vos consellos, e de seguido falamos das restriccións no consumo de auga que xa están a aplicar varios concellos galegos.
O importante non é o lugar. O importante é o momento. E para eses momentos, temos as táboas perfectas. Cos nosos exclusivos embutidos do de castañas para levar onde queiras. A praia, a montaña ou a casa. Coren Grill. As mellores táboas para os mellores momentos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Prohibir o rego de hortas e xardíns ou o enchido de piscinas privadas coa augada traída son algunhas das medidas que están tomando xa concellos como de Covelo ao sur de Pontevedra ante a baixada do nivel dos mananciais dos que se nutre e a previsión de que o verán vai seguir sendo moi seco. Pablo Castillo é o seu alcalde.
Pois é lógico que as sancións e que as primeiras advertencias, despois notificacións, en último caso pois habrá que aplicar as sancións que correspondan, pois porque non é normal que en época de carestía pois se faga un mal uso, un moi mal uso en algúns casos da agua.
Para os que non cumpran, a normativa municipal prevé sancións de ata 500 euros. Outras localidades pontevedresas como Caldas de Reis, Aguarda ou mesmo a propia capital están plantexando xa recomendacións para reducir o consumo da auga. De política, chama a atención a decisión da Xunta de Galicia de dar por desistida a petición do Concello de Santiago para a declaración desta cidade como zona con mercado inmobiliario tensionado. Por que esta decisión? Pois porque o Concello non atendeu os requerimentos que lles fixera o Instituto Galego da Vivenda solo para modificar esa solicitude e que se adecuara así ao que exixe a Lei de Vivenda. Heriberto García é o director do IGUS.
A declaración de zona tensionada non é un xogo nin pode realizarse sen unha base firme que dea seguridade xurídica ás medidas que se van a adoptar e que afectan a moitos cidadáns. Dado que o Concello non completou a documentación requerida, a Xunta non lle queda outra que entender que o Concello desiste da súa solicitude. En todo caso, se o desexa, poderá volver a presentar unha nova solicitude acompañada pola documentación solicitada para que pode ser tramitada correctamente.
Pois ollo a resposta do Concello Compostelana non foi asumir o erro de tentar reconducir a situación, senón arremeter contra a Xunta. Goretti San Martín e a súa alcaldesa.
É evidente que ao Partido Popular non lle interesa que se conteñan os prezos do alugueiro en Santiago. Por iso a Xunta non quere aprobar a declaración para Compostela. Mas como non pode denegala porque cumprimos os requisitos, deciden deixar no limbo a nosa solicitude.
Un argumento victimista que Cicais tivera un pase se non fora porque a mesma Xunta de Galicia foi quen de aprobar esta declaración de zona tensionada para a cidade da Coruña. En canto o seu goberno atendeu as peticións feitas para corrixir o procedimento, goberno que, lembremos, está nas mans do Partido Socialista. Por contraste, cae o argumento da alcaldesa nacionalista de Santiago. E contoche dúas novas máis, a Asociación de Transportistas Apetancor solicitará ao goberno de España declarar nulas as prórrogas da concesión da AP9. O colectivo opta por recorrer pola vía administrativa os reais decretos de 1994 e ano 2000 antes de acudir ao Tribunal Supremo. E Renfe anuncia que vai facilitar a mobilidade dos viaxeiros con máis de 350 servizos de autobuses durante as obras de Adif entre Redondela e Vigo que se van producir entre setembro e outubro. Segues en Herrera de Ancope, seguimos contando todo o que te interesa.